Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga frumvarp 555. mál á þingskjali 914 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Til málstekur atkvæðagreiðsluna, háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir, 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Herra forseti, ég kem hérna upp kannski vegna umræðu sem átti sér stað milli mín og flutningsmanns þessa frumvarps, háttvirts þingmanns Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, hér við fyrstu umræðu. Þar sem að ég spurði háttvirta þingmann hvort að það væri verið að binda hendur persónuvernda fulltrúa eins og frumvarpið mælir fyrir of mikið takmarka tjáningarfrelsi viðkomandi of mikið ef að hann verður vitni að einhverju misjöfnu í sínum störfum. Hvort að því að við samþykktum í fyrra reglur að opinber starfsmenn mættu greina frá atvikum ef að það var það almannaheill, þá erum við líka að vinna mál hér inn í þinginu er varðar vend uppljóstrara. En það virðist sem að þessari spurningu hafi ekki verið svarað inn í nefndinni í annar umræðu, þetta fór ekki inn í nefndinni skils mér. Þannig að ég svona velti fyrir mér hvort að það geti verið rétt að nefndin fengi bara svör við þessum spurningum, hvort að við værum að binda þennan einstakar starfsmann of mikið umfram alla aðra starfsmenn.
Málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, bara í ljósi þess sem að háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir fór hérna yfir í sambandi við það hvort þetta bindi hendur persónuvernda fulltrú og of mikið. Það er bara komaði framfæri svona fyrir mitt leiti og hvað gagni sem það kann að vera að ég tel svo ekki vera vegna þess að textin segir að persónuverndafulltrúa sé óheimilt að segja frá nokkur því sem hann hefur fengið vitneskjum í starfi sínu og leynt á að fara. Það er sjálfsagt að skoða betur og hafa þetta hreinu ef það er mögulegt og þá er það bara, finnst mér það bara góð málsmeðhöndlun en ég vildi koma upp svona í ljósi þess og bara útskýra mína túlkun ákvæðinu eins og hún stendur í dag að með fyrirvara tíðaskoðun.
Fyrst er að þá greita atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, virðulegi forseti, bara í ljósi þess að hér hefur komið fram og að það var smá misskilningur á milli mín og háttvirts þingmanns Helgu Völu Helgadóttur hér í umræðinni fyrir þetta mál. Ég held að sé allt í lagi að við tökum þetta inn og skoðum þetta í ljósi þessara þriggja mála sem að hér vitnað til. Þannig að sé örugglega samræmi í, það ekki gott að vera með lög sem að ekki samræmi í, þannig að ég held að þetta ætti að taka stutta skoðun og fá bara athugun frá ráðuneytinu og skýringu á textanum, þannig að við séum alveg með það á hreinu. Þannig að ég óska eftir því að fara á milli umræðana inn í nefndina.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir fyrstu grein, henni líkur þá núna. Fyrsta grein samþykkt með 38 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hann hefst núna. Atkvæðagreiðslu lokið, önnur grein samþykkt með 34 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Fyrir svo skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu enginn hreyfir andmælum fyrir að byggja engin út til þriðju umræðu og alls er á menntamála nefndar. Eins og hér var óskað eftir og það er samþykkt. Þá var tekið fyrir 8. dagskrármáli,